mëngjesit të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe si çdo të diel në emisionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve që shënuan rajonin të botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në orët e para të mëngjesit të 7 prillit, Shtetet e Bashkuara kanë sulmuar një bazë ajrore në Siri, prej ku besohet se janë nisur sulmet me armë kimike ndaj civilëve. Ky është sulmi i parë direkt i SBA-s në Siri gjatë luftës civile 6 vjeçare. Më shumë detaje në raportin që pason. Shtetet e Bashkuara kanë sulmuar një bazë ajrore siriane në orët e para të mëngjesit të 7 prillit në përgjigje ndaj sulmit vdekje prurës me armë kimike ndaj civilëve më herët gjatë kësaj jave, për të cilin e kanë fajsuar qeverinë siriane. Ky është sulmi i parë direkt i Amerikës ndaj qeverisë siriane në luftën 6 vjeçare civile dhe është urdhri i parë më i rëndësishëm ushtarak i Donald Trumpit, që prej se është zgjedhur president. Trump, pas sulmit të dyshuar me gaz nervor në qytetin Qain Shaqdaw, ku vranë më shumë se 86 persona, ka thënë se ishte prekur nga fotografitë e fëmijëve të vrarë dhe ka thënë se për mua këtu janë kaluar shumë vija.
Tonight I ordered a targeted military strike on the airfield in Syria from where the chemical attack was launched.
Kam urdhëruar sulm ajror me cak në një bazë ajrore në Siri, prej ku janë nisur sulmet ajrore me armë kimike. Është vitale për sigurinë kombëtare dhe interesat e Shteteve të Bashkuara të parandalojnë përhapjen e përdorimit të armëve vdekjeprurse kimike, tha Trump. Ushtria siriane ka thënë se 6 ushtarë janë vrarë nga sulmi, duke shtuar se ka dëme të mëdha në bazën ajrore Shariat në perëndim të Sirisë. Rusia dhe Irani, aleatët kyç të presidentit sirian Bashar al-Assad, kanë dënuar më njëherë sulmin me termat më të fuqishme, ndërkaq që NATO dhe aleatët rajonal të Washingtonit kanë shprehur mbështetjen e fuqishme për SBA-n. Kremlini thotë se presidenti rus Vladimir Putin i konsideron sulmet ajrore të SBA-s në Siri si akt agresioni ndaj një shteti sovran dhe shkelje të ligjit ndërkombëtar. Presidenti Putin konsideron se sulmet amerikane në Siri janë agresion ndaj një shteti sovran dhe shkelje normave të ligjit ndërkombëtar, ka thënë së dhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov. Ky hap i Washingtonit do të ketë ndikim të madh në raportet Rusi-SBA, të cilat tashmë janë në gjendje të mjerueshme, ka thënë tutje ai. Irani, i cili i ofron mbështetje të madhe ushtarake dhe ekonomike qeverisë Asadit, ka thënë se sulmi do të forcojë terroristët në Siri dhe do të komplikojë situatën në Siri dhe rajon. Tal al-Bazari, guvernatori i Homsit, rajoni ku gjendet baza ajrore, ka thënë se ky sulm nuk do t'i ndalë ata në luftën kundër terrorizmit.
Ky
sulm ajror nuk do të na dekurajoj në përpjekje tona kundër terrorizmit, ka thënë Bazari. Sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson tha se Moska duhet të fajsohet për sulmin kimik, sepse ka dështuar që të përmbahet marrëveshjes së vitit 2013, që kishte për qëllim shkatrimin e armëve kimike të Sirisë. Pentagoni ka thënë se ka njoftuar paraprakisht Rusinë për sulmin me qëllim që sulmet të mos godasin pjesë të bazës ajrore ku janë të vendosura forcat ruse. Forcat ruse janë njoftuar paraprakisht për sulmin, ka thënë zëdhënësi Pentagonit kapiteni Jeff Davis.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Më 3 prill në metron e Shën Petersburgut ka ndodhur një shpërthem nga i cili ka mbetur të vdekur 14 persona dhe janë plagosur 10 të tjerë. I dyshuari kryesor i këtij sulmi është një qytetar nga Kirgizia me shtetësi ruse. Detajet nga Valona Tela.
Hetuesit rus thanë se bomba që ka shpërthyer të hënën në metron e Shën Petersburgut është aktivizuar nga Akbarjon Jalilov, 22 vjeç. Komiteti Hetues Federal e bëri njoftimin përmes një deklarate një ditë pas sulmit që la të vrarë 14 njerëz dhe të plagosur 10 të tjerë. Në deklaratën e Komitetit Hetues Federal u tha se hetuesit kanë gjetur gjurmë gjenetike. Më herët, Komiteti Shtetëror i Kirgizis tha se Akbarjon Jalilov, shtetas rus i lindur në Kirgizi, është i dyshuari kryesor.
Nash Kosovës në Komitet Nasionale Bezopasnosti potvrdil,
Komiteti i Sigurisë Kombëtare i Kirgjizisë, në bazë të dhënave paraprake, konfirmoi se sulmuesi i vetvrasës është një individ me origjinë kirgjize, i cili ka poseduar shtetësinë ruse, tha ministri i jashtëm kirgjiz Erlan Abduladev. Përgjegjësinë për sulmin, të cilin autoritetet ruse cilësuan si terrorist, nuk e ka marrë ende asnjë grup. Grupi militant Shteti Islamik ka bërë thirrje për sulme në Rusi si ndëshkim për ndërhyrjen e saj ushtarake në Siri. Por ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov u bëri thirrje organizatave mediatike që të mos bëjnë spekulime. Diskutimet dhe supozimet që kanë qarkulluar në disa media e që pretendojnë se akti terrorist në Shën Petersburg është hakmarrje për politikën e Rusisë në Siri janë cinike dhe të liga, tha Lavrov. Autoritetet në Shën Petersburg, qytetin e dytë më të madh të Rusisë, kanë shpallur tre ditë zie. Udhëheqësit botror shprehen ngushëllime dhe solidaritet, ndërsa Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara dënoi fuqishëm, siç tha, sulmin barbar dhe të urryer terrorist. Shtëpia Bardh tha se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka telefonuar presidentit rus Vladimir Putin dhe i ka ofruar mbështetjen e plotë të qeverisë amerikane për t'i përgjigjur sulmit dhe për të sjellë përgjegjësit përpara drejtësisë. Trump dhe presidenti Putin u pajtuan se terrorizmi duhet të mposhtet shpejt dhe me vendosmëri, u tha në deklaratë. Në dy dekadat e fundit ka pasur vazhdimisht sulme me bomba në qytetet ruse. Kryengritësit në Çeçeni ose në pjesë të tjera të Kaukazit Verior, rajon rus i banuar me shumicë muslimane, janë fajsuar shpesh për sulmet. Sulmi i fundit fatal në sistemin e metros në Rusi ka ndodhur në Moskë. Në mars të vitit 2010, shpërthimet në dy stacione kanë lënë të vrarë 33 njerëz.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Organizata për të drejtat e njeriut Freedom House në raportin e ri ka përfshirë edhe vlerësimet për Maqedoninë, ku mes tjerash thotë se ka rënje në shkallën e demokracisë. Materiali përgatitur nga Zërjeta Hajro, Jajaga.
Maqedonia ka shënuar rënje nga viti i kaluar në shkallën e demokracisë, theksohet kështu në raportin e fundit të Freedom House. Në raport apostrofohet se është shënuar ulje në të gjitha kategoritë, duke përfshirë këtu qeverisjen demokratike, procesin zgjedhor, pavarësinë e gjyqësorit, ku theksohet ndikimi politik mbi gjykatat dhe pengesat që i bëhen punës së prokurorisë speciale publike. Urania Pirovs, ka drejtuese e Komitetit të Helsinkit në Shkup për Radion Evropa e Lirë, thot se raporti i Freedom House paraqet një pasqyrë reale të asaj se çka ndodh në Maqedoni, veçanërisht sa i përket uzurpimit të institucioneve shtetërore nga ana e partive politike, të cilat e qeverisin shtetin 10 vitet e fundit. Institucionet e vendit në vend se të kryejnë detyrat e përcaktuara me ligj për të qenë servisi qytetarëve, ata plotësisht kapacitetet e tyre i kanë vendosur në shërbim të partive në pushtet. Flasim për një periudhë më të gjatë, me rast në Maqedoni është rënuar tërësisht parimi i sundimit të drejtësisë, duke shënuar shkelje të rënda të drejtave të njeriut. Edhe si Komiteti i Helsinkit kemi regjistruar një numër të madh të rasteve që kanë të bëjnë me praninë e torturave në burgje, raste të munduara politike pranë në Maqedoni gjatë 10 viteve të fundit, kemi dhe të burgosur politik, një pjesë të cilëve akoma vuajnë dënimet në burgje të Maqedonisë. Kjo ka bërë që Maqedonia të shënoj ulje kaq drastike dhe në raportin e Freedom House, thekson Urania Pirovska, drejtuese e Komitetit të Helsingit në Shkup. Sefer Tahiri, ligjërues në Fakultetin e Shkencave të Komunikimit në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, për Radion Evropa e Lirë thotë se Maqedonia ka shënuar regres të dukshëm sa i përket lirisë së medjave.
Konsideroj se kjo më tepër i atribohet ndikimit politik, ndikimit të tmerrshëm të partive politike, sidomos të asaj VMRO DPMN në pushtet ndaj disa medjave, ndaj disa televizioneve komerciale, nacionale, por edhe ndaj gazetave, shërbimit radiodifuziv publik, radiotelevizionit të Maqedonisë, por me veçanti edhe ndaj medjave online. Kjo ka bërë që Maqedonia të renditet në një grup me shtete në cilat diria e medjas është në një gjendje shumë të vështirë.
Nën Vizon Tahiri. Ndryshe organizata për të drejtat e njeriut me seli në Shtetet e Bashkuara në kuadër të projektit Vendet në Tranzicion ka bërë një studim mbi demokracinë e 29 vendeve ishkomuniste nga Evropa. Maqedonia në vazhdimsi shënon ulje sa i përket proceseve demokratike. Për radion Evropa e Lirë nga Shkufi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kriza pa rrugdalje në Maqedoni ka shtuar kërkesat për ndërhyrjen më të fuqishme nga bashkësia ndërkombëtare e cila shihet si shpresë për kapërcimin e përplasjeve të thella mes partive politike. Analistët Mitko Gajovski dhe Mersel Bilali thonë se ndërkombëtaret duhet të ndërhyjnë, ashtu si ka ndërhyrë në marrëveshjen e arritur për mbajtjen e zgjedhjeve të 11 dhjetorit. Kronike Isuf Kadriut.
Kriza politike në Maqedoni mund të përkeqësohet edhe më shumë nëse VMRO DPMNE-ja e Nikola Gruevskit vazhdon të mbajtë të bllokuar procesin e formimit të institucioneve të reja. Përveç bllokimit të seancës së kuvendore për zgjedhjen e kryeparlamentarit dhe të qeverisë së re, tani është bllokuar edhe pushteti lokal nga pamundësia e shpalljes së zgjedhjeve të parapara për në muajin maj. Njohësit e çështjeve politike theksojnë nevojën e një presioni më të madh të bashkësisë ndërkombëtare, e cila sipas tyre mund të ketë rol vendimtar në momentin në për të cilën po kalon Maqedonia. Analisti Mitko Gajovski thotë se bashkësia ndërkombëtare ishte vendimtare për mbajtjen e zgjedhjeve të 11 dhjetorit, andaj sipas tij, ajo duhet që ta çojë deri në fund edhe procesin e formimit të qeverisë së re.
По меѓу политичките партии за изнаоѓање на некое решение, тоа тогаш не имавме резултати и изнаоѓавме решение.
Дериса Башкасија ндеркомтаре мбанте контакте ме партит политике пар та гјетор ње згидје та мунчме, кишим резултате дhe киште ње згидје. Por, kur o tërhoqë bashkësia ndërkombëtare, këtu mendoj në BN dhe SBA-n, ne jemi dëshmitar se Maqedonia ka hyrë në krizë të thellë politike dhe ky thellim po vazhdon çdo ditë më tepër. Mendoj se vetëm me kyçin aktive të ndërkombëtarëve ne mund të tejkalojmë këtë ngërç politik, thot Gajovski. Ambasadori amerikan në Jesse Bailey kërkoi nga partitë që të punojnë për zgjidhjen e krizës politike, duke theksuar nevojën e formimit të shpejtë të qeverisë. Porositë e ngjashme për çollja dhe zyra e NATO-s në Shkop, duke theksuar nevojën e konsolidimit të institucioneve dhe zbatim në reformave prioritare. Mersel Bilali, njohësi çështjeve ndërkombëtare në Universitetin Fond të Shkupit, pret forcimin e presionit nga jashtë, në veçanti nga SBA-t, ndaj siç thotë drejtuesve të papërgjegjshëm të institucioneve në Maqedoni, të cilët në vend të zgjidhjes së problemeve punojnë në dëm të interesave të qytetarëve.
Unë mendoj se bashkia ndërkombëtare definitivisht është ngopur pra me gjendjen e Maqedonisë. Çdo mos kontroll apo dalje nga kontrolli i gjendjes së Maqedonisë do të jetë domino efekt pra edhe te shtetet tjera të rajonit, dhe është një bure baruti. Besoj që edhe faktori amerikan pritet ditëve tashmet kyçet, në rend parë për shkak paqes dhe sigurisë rajon.
Thot Bilali. Analisti Mitko Gajovski nga ana tjetër nuk e përjashton mundësin që të ketë nismë për takim të ri të lidereve apo për arritjen e një marrëveshje të re. Është e mundur marrëveshje e re, pra përgjino të re, ndonjë model i ri i cili do të ishte i pranueshëm për të dyja palet politike dhe do të menaxhohej nga faktori ndërkombëtar, thot Gajovski. Shkas për thellimin e mëtejm të krizës është deklarata e partive shqiptare që parashë avancimin e të drejtave kombëtare, para se gjithash zyrtarizimin e gjuhës shqipe. Por vëmëroja dhe presidenti Gjorgji Ivanov e kanë kundërshtuar, duke e cilësuar si rënuese të shtetit e Maqedonisë. Andaj edhe pengojnë formimin e qeverisë së re mes partive shqiptare dhe LSDM-s opozitare të Zoran Zaevit, i cili ka pranuar miratimin e një ligji të ri për Shqipen, si dhe të debatoj për të gjitha pika tjera të deklaratës politike shqiptare. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajonet dhe bota, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshim.